Garbė Jėzui Kristui, mėlyje Marijos radio klausytojai, šiandien pradedame laidą aktualijos, esame Kaune, Marijos radio studijoje ir prieš įvardinant temą pirmiausia pasimeliskim. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen. Vienas trybė Dieve, te būna šis laikas, palaimos laikas Šventojo Dvasioje, kad giliau pažinę tavo mintį, tikėjimo tiesas, teisingiau tvarkytume savo gyvenimą, išmoktume mylėti Dievą, žmonės ir labiau būti bažnyčios žmonėmis. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, šiandien aktualių laidoje dalyvauja kunigas Aldonas Gudaitis, jėzuitas, Kauno jėzuitų gimnazijos dvasios tėvas, teologas magistras kunigas Nerijus Pipiras, teologas daktaras Valdas Mackėla ir aš kunigas Arnadas Valkauskas. Šiandien dėja nėra Marijos radio direktorius, kuris paprastai šias laidas veda, kadangi išvykęs į rekolekcijas, tai po truputį tą laidą vesime visi kartu. Talkina mums prie pulto Andrius Akalauskas. Na ir tema šiandien tokia savotiška tema, visą laiką iškylanti. Ir kaip vienas kunigas pajaukavo bet kokiam baliui, sako, kur du ar trys išgėrę susirenka, tai būtinai, ir jeigu kunigas dalyvauja, tai būtinai šią temą paliečia ir jau kai gerai įgeria, tai būtinai bent porą klausiančių atsiranda. Taigi tema kokia? Tema apie celibatą. Na, taigi, kaip ir jokais, kaip ir ne jokais pradėjau, bet iš tikrųjų žmonės nėra tai klausia, ir pasauliečiai, ir patiems kunigams kyla šis klausimas, ir taip pat visos visuotinės bažnyčios kontekste, ir girdim, kad kartas nuo karto ir popiežiai prisimena šią temą, ypatingai paskutiniu laiku, tiek popiežius Benediktas, ypač Pranciškus, įvairiai užsimena, aišku, jiems kažkas tai, na, primena vis šią temą, kaip aktualią temą, taigi, kalbėsime šiandien apie celibatą. Ir kalbam todėl, kad ir girdim kartais, kad vienas kitas trečias kunigas ryžosi palikti kunigystę ir kurti šeimą, tai taip pat mūsų gyvenimo realijos. Taigi kalbam už tai apie tą amžiną, nesakyčiau, negal ne amžiną, bet maždaug 1000 metų jau egzistuojantį dalyką, kurį pati bažnyčia įvardina ir kaip kalbant apie šventimus ir kaip pareigą, ir kaip prisimta įsipareigojimą, na, pareigą, ir taip pat kaip tam tikrą dovaną bažnyčiai. Bet, aišku, susidurėm su asmeniškais žmonių konkrečiais likimais, pasirinkimais. Žmogus juk turi teisę būti laimingas, žmogus ne tik turi teisę, jis pašauktas iš tikrųjų laimiai, yra Dievas mus pašaukė laimiai, taip pat pašaukė meiliai, taigi teisėta ir reikalinga, ir jaustis mylimam, ir kitus mylėti. Taip kad ta tema tokia, jinai nėra lengva ir aktuali. Na ir štai nelengva teikti, kad tai yra tam tikra dovana. Na, jo labiau, kad mūsų kasdienybės kontekste, kaip pasaulis labai toks sekularizuotas, yra pasaulietiškas patapęs, ir tos vertybės, jų matymas labai pasikeitęs ir labai seksualizuotas pasaulis, tai kalbėti apie celibatą nėra lengva. Kita vertus, labai girdim daug priekaištų bažnyčiai, kad sakysim, kažkur tai ten kažkas nesilaiko celibato, arba kaltinimai įvairūs ir pagrįsti ir nepagrįsti, sakysim, homoseksualizmas, pedofilija, egzistuoja ar neegzistuoja, ne, tai vėlgi ir sako, jeigu kunigai būtų vedę, tai tų dalykų gal nebūtų visai, ar būtų kažkaip kitaip. Žodžiu, negali šitos temos aplenkti ir, ne, tiesiog šiek tiek pabandysim ją, kiek viešpats čia mus įkvėps pagvildenti. Taigi būtų tiesiog kunigui Aldoni gal toks kaip kvietimas atsiliepti šią temą ir kaip pats jėzuitas, kuris jėzuitai turi tą specifinę dovaną Ignaco Lojolos paliktą, būtent dvasių skirimo, na, tokį sistemą, kaip atskirti, kas yra iš dievo ir kas yra ne iš dievo, kas tinka ir kas netinka, aišku, kaip su kunigu Aldonu šnekam, ne visą laiką tas, kaip sakyt, suveikia ir patys jėzuitai. Ir klaidų daro, jie tik tai žmonės yra, bet tik tai tie, kad šventasis paliko tam tikrą sistemą. Tai kaip matai tą temą, tiesiog ir kaip kapelionas, ir kaip kunigas, na, ir kaip bažnyčios narys.
Per bažnyčią Dievas duoda tikrai įvairiausių dovanų. Ir pavyzdžiui, santuoka ir prigimtinė teisė yra didžiulė Dievo dovana. Ir apie celibatą kalbant, mes galim kalbėti irgi kaip apie dovaną bažnyčiai ir žmonėms. Mes negalim sakyti, kad celibatas savyje koks nors jis yra tikslas, savyje kažkoks toks gėris, bet jis yra, jeigu žiūrėtume, tai praktiškai yra dėl tarnystės Dievui ir tarnystės žmonėms celibatas yra vertybė, yra tikrai yra dovana bažnyčiai. Ir netgi ne vien tik tai, kad kunigas ar vienuolis celibatinį gyvenimą gyvena ir jis gali tada daug dėl Dievo laiko skirti, bet mes žiūrim ir į pasauliečių gyvenimą, kai yra daug pasauliečių, kurie nevedę. Aš savo giminėje žinojau tokias kelias tėtas, jau jos mirę yra, jos niekada neištekėjo ir ne dėl to, kad jas kaip nors senmergėm vadinti, bet jos pavyzdžiui turėjo tokią dovaną giminėje, kažkaip jos visos augino vaikus, viena dirbo mokytoja aukos dėl savo klasės ir mes net prieš karą žinom, kad kai kurie mokytojai mokyklose dirbdavo nevedę, neištikėję, nes labai daug laiko skirdavo savo klasėje, auklėtinėms ir taip toliau. Ir auklėtiniai prisimindavo tokius žmonės, kaip, nu, kad jie labai daug dovanojo, davė žmonėms laiką, vertybės, meilę dovanojo. Tai ką aš noriu pasakyti, kad net ir nepasirinkus celibatinio gyvenimo kaip tokio pagal pašaukimą arba pagal kunigystę ar vienuolystę, žmonės savo laiką dovanodami kartais neveda. Ir šiais laikais žmonės, kurie nevedė, nebūtinai jie yra kokį nors nepilnaverčiai ar negali dovanoti savo gyvenimo kitiems. Tai apie celibatą kalbant dar kartą, jis ne pats savyje koks nors yra gėris, bet jis yra kunigystės arba vienuolio gyvenime dėl Dievo ir dėl žmonių. Aš nevedu. Dėl Dievo ir dėl žmonių. Ir jeigu vyrai kartais išeina į karą palikdami šeimas metų metais, kad tėvynę apginti, tai visiškai natūralu, kad kartais Dievas visų dovanų davėjas vertas, kad kažkas atsirastų, nu čia aš tik kalbu, tai praktiškai, atsirastų kas dėl jo ir dėl žmonių. Tapau vienuoliu, arba čia mes sėdėm porą kunigų. Taigi ne vien tik dėl savo išganimo, kad iki dangaus kaip nors nusikapanoti. Kunigystė yra tarnystė, ypač vienuolijoje iš vis ta tarnystė, kad kitiem padėtų nueiti išganimą. Ir šiuo atveju celibatas dovana, kai tu savo visą laiką skiri dėl sielų. Tai čia aš noriu pabrėžti tą gėrį celibato. Kita vertus, mes liekam žmonės, vyrai, moterys į vienuolyną nueina. Dievas mūsų sukūrė vyrą ir moterį. Išlieka tas laimės troškimas būti kūnai kartu arba tą pilnatvę išgyventi. Tokia Dievo sutverta yra kūryba labai graži ir tai irgi yra vertybė. Ir kai dabar kunigas Valkauskas susiminė, kad kartais vienas kitas kunigas palieka kunigystę arba aš vėl grįžčiau kartais lyginu su šeima, kai viena kita šeima įsiskiria. Mes sakom, kad ir kokia būtų vertybė dovana, bet žmonės kiti nepajėgia arba suklysta. Tas nepajėgi gal žodis netinka, bet gyvenimas yra kitoks, mes tokį matom ir mano šiuo metu yra labai svarbus klausimas, kaip mes reaguojam į tai, kurie žmonės šitą vertybę, aš vis lyginu šeimos vertybę, kai įsiskiria ir skausmas daugam, ir kai kunigas, vėl nesiniai žinomas kunigas ir laikrašiai rašo, kaip mes reaguojam į tai, kaip mes turim reaguoti krikščionys, kaip mes turim reaguoti tie, kurie celibatą dar laikomės. Ir tokį vieną pavyzdėlį norėčiau duoti. Ir tuo žmonės Dievas toliau veda link savęs. Ir tuo žmonės Dievas nepasmerkė, jis nelaimina arba nesako, kad jūs čia gerai padarėt. Toks buvo kunigas Žilinskas, tarybiniais laikais tikrai prisimins vyresnioji karta, jam saugumui spaudžiant ir taip toliau. Jis metė kunigystę ir taip pat dėl moters, dėl šeimos. Ir ne tik tai metė kunigystę, bet ir nuo Dievo taip atsitraukė. Ir net ar jis pats savo noro, ar saugumo verčiamas parašė tokią knygą Žemės šauksmas, kurioje jis svarsto, aiškina, kad celibatas tai vėl vyro apiplėšimas ir taip toliau. Ir paskui tas kunigas, ekskunigas atėjus laisvėj, vėl atsivertęs į Dievą, jis toliau parašo kitą knygą Dangaus šauksmas ir labai graži jo patirtis, kai jis aprašo, ką jis jautė tada, kai metė kunigystę, kai jam atrodė, kad ir Dievas galbūt neegzistuoja. Sako, savo kelių draugų patyriau išdavystę arba paniekinimą, pasmerkimą. Gavau kelis laiškus, kuriame buvo pavadintas Judas. Sako, aišku, gyvenimo ironija, kad tie keli draugai, kurie mane tai pavadino po kiek laiko patys metė kunigystę. Ir sako, tik du žmonės tuo metu manęs nepasmerkė iš kunigų tarpo, arba gal ir daugiau, bet jis du prisimena, tai buvęs kardinolas Latkevičius ir amžinatilsį kunigas Juozas Zdebskis, kurie sako, žiūrėjo į mane, už mane meldėsi, laukė manęs, susitikti norėdavo, pas juos galėdavau lankytis. Sako, buvo tie žmonės, kurie man per ilgesnį laiką padėjo vėl grįžti prie Dievo. Ir toj knygoje jau Dangaus šauksmas, man atrodo, tokį pavyzdį duoda, ką mes darom, kai sužinom, kad mano giminaitis koks nors šeima įsiskyrė, mano artimas ar parapijos kunigas metė kunigystę, kaip mes reaguojam į tai. Ir pirmiausia, mes kviečiami melstis ir mylėti tokius žmonės. Ir vertinti celibatą ar šeimą toliau, nes tai yra dovanos, kurios jeigu ir sulūžta, jos išlieka dovanos.
Gerai, bet tai čia mes kalbam tokia, sakysim, arba arba. Bet žinom, kad krikščionių bažnyčiose ir iš tikrųjų ir katalikų bažnyčiai celibatas neatsirado staiga. Jis atsirado palaipsniui ir todėl neretai klausimas būna toks ir pasauliečiai klausia, ir patys kunigai, ne, ir tokias ten išvedžiojimus mėgsta, kad čia celibatas tai tai, bet čia tik pažadas ne kurti šeimos, o šiaip tai prieštarauja prigimčiai, na ir kitos krikščioniškos bažnyčios neturi celibato ir iš tikrųjų taip yra, sakysim, ir mūsų broliai ortodoksai, kurie iš tikrųjų labai artimi mums, nu, pagal visą doktriną ir tikėjimą, arba ten kitos rytų, ar ten kokios koptų sirų bažnyčios, kurios iš esmės netgi, sakytume, nežinau, to pilno juridinio priklausomumo laipsnį, bet turi net ir sąlytį su popiežium tam tikrą. Kai kurios iš jų jos taip pat neturi tokio dalyko, tokios tvarkos kaip celibatas. Tai dabar, sakysime, šalia sėdi teologijos mokslų daktaras Valdas Maskela, kuris yra pasaulietis ir nevedęs. Ir kaip tiesiog, bet yra aktyvus bažnyčios narys, tai kaip galėtum pasakyti, kad štai tas tokie, išvardinau čia krūvą tokių problemų ir priekaištų tuo pačiu metu, kurie yra tikri dalykai, jie egzistuoja. Ir kaip pasauliečio akims žiūrint iš šono, tiesiog taip.
Jeigu pažvelgtume į Naująjį Testamentą, tai ten galėtume rasti tokių įvairių ir netgi prieštaringų pavyzdžių. Kartais per mišių liturgiją būna skaitomi skaitiniai iš pirmojo laiško Timotiejų ir kitų laiškų, koks turi būti vyskupas ir koks turi būti presbiteris, kad tik kartą vedas, geras šeimos tėvas, rūpestingas, sąžiningas.
Ne vyno gerėjas
ir taip toliau. Ir truputėlį sutrikdo, turint omeny, kad jau 1000 metų lotynų bažnyčioje, katalikų bažnyčioje yra praktikuojamas kunigų celibatas, bet būtų neteisinga sakyti, kad nuo pat pradžių viskas buvo kitaip. Taip, ir paskui atėjus tam tikram laikui buvo sugalvota pakeisti taisyklės ir kunigams neleisti esti. Dažnai yra kartojamas toksai argumentas, kad čia viskas yra dėl turto, kad vyskupai nenori, kad kunigai turėtų šeimas, nes tada daugiau lieka bažnyčiai, kad turtas nepalieka bažnyčios kaip institucijos, bet čia toks nepilnas ir labai, labai iškreiptas vaizdas, nes nuo pat pradžių iš tiesų sekimas Kristumi jisai buvo susijęs su tam tikru atsižadėjimu ir netgi apaštalai sakė, kad viešpatie, kas mums bus už tai, kad palikome viską, savo darbus, laukus, namus, žmonas, vaikus. Ir apaštalas Paulius taip pat savo laiške korintiešiams kalba apie tai, kad jis norėtų, kad ir kiti būtų tokie kaip jis, kad galėtų nepadalintą širdimi tarnauti viešpačiui, kad neturėtų rūpesčių, bet drauge jisai ir apie santoką kalba kaip apie tarnavimo Dievui būdą, kaip apie Kristaus ir bažnyčios atspindi ir laiko ją šventa. Ir čia negalima sakyti, kad kuris nors pasišventimo arba tarnavimo būdas Dievui yra geresnis. Tiesiog pagal tam tikras aplinkybės bažnyčia sprendžia, kas yra tinkama vienam ar kitam laikui. Yra laiko ženklų skaitimas. Ir skirtingos bažnyčios, skirtingos krikščionių bendruomenės įvairiai perskaitė laiko ženklus. Tarkim, rytų krikščionių bažnyčioj, kaip žinia, yra paprasti kunigai, šventikai gali vesti, bet dalis renkasi gyventi vienuolišką gyvenimą ir vyskupai yra tik tai vienuoliai, kurie gyvena vienuolišką gyvenimą. Anglikonų bažnyčioje ir kai kuriuose kitose protestantų bažnyčiose yra leidžiama kunigams vesti ir ta kunigystė taip pat yra galiojanti. Ir kai kartais anglikonų kunigai, kuriems nepatinka jų bažnyčios kryptis, pernelyg liberali, nusprendžia pereiti į katalikų bažnyčią, jie pereina su šeimomis. Taip pat gali galima sakyti, kad ir dalis katalikų kunigų, graikų ortodoksų, graikų apeigų katalikų taip pat turi šeimas. Ir aš atsimenu, kažkada tai mokiausi su rumūnų kunigu, kuris savaitgaliais vis sakydavo, kad negaliu pasilikti, turiu vykti pas šeimą. Kodėl tas celibato klausimas toksai trikdantis yra, tai yra tiesiog nesupratimas turbūt mūsų dabartiniai visuomeniai, kad yra kažkas daugiau, dėl ko atsisakoma gerų dalykų, nes yra dėl ko atsisakyti. Tai yra, nėra paneigimas santokos arba šeimos kaip gėrio, bet tai yra tai, kas ir vadinama sėkimas evangeliniais patarimais. Ir tie evangeliniai patarimai yra ne tik tai skaistybė, bet taip pat ir paklusnumas ir neturtas. Ir tie evangeliniai patarimai yra iš tikrųjų tam tikras netgi ir ženklas pasauliui, liūdintis apie tai, kad mes gyvename ne tik tai dėl šito regimo pasaulio, ne tik tai dėl materialių dalykų, bet yra kažkas daugiau, dėl ko verta gyventi, ir tas dalykas yra labiausiai trikdantis, nors suprantama ta ir pasišventimo prasme, ir tai, kad gerai, kad žmonės aukoja laiką dėl kitų, bet vis tiek tas išskirtinumas, jisai yra klausimas, ir neveltui dėl to yra nuolatos klausinėjama, kodėl čia katalikai laikosi tokių taisyklių ir kada jos bus panaikintos.
Taigi mes palietėm tokius išvadas ir to gal ir nesuprasdamas beveik ir atsakė į po keletą klausimų, kurie buvo atsiųsti trumpąją žinutę. Buvo tokie klausimai. Iš jūsų pokalbio eina, kad Stačiatikių bažnyčiai nėra gerų kunigų, nes jie vedė, bet tai netiesa, tikrai yra labai gerų šventų kunigų, nemažai atiduodančios bažnyčiai. Tai vienas klausimas ir kitas. Ar ne per mažai kalbam apie skaistumą kaip vertybę kiekvienam, todėl kodėl asmeniui tai gera, kaip skirtingai tuo gyventi šeimoj, nevedus, netekėjus, pagaliau kunigui. Iš tikrųjų, tie klausimai ir atrodo skirtingi, bet jie susiję. Mes negalim paneigti, kad katalikų bažnyčios kunigai geresni už, sakysim, ortodoksų bažnyčios kunigus. Ar kažkaip tai supriešinti tų dalykų. Galim svarstyti už tam tikrą pasirinkimą, kaip ką tik Valdas ir įvardino. Gali būti vienoks pasirinkimas, kitoks pasirinkimas, gali būti paprasčiausiai supratimas tos pačios skaistumo, iš tikrųjų giliau išgyventas ar ne taip giliai išgyventas. Galų galia tradiciškai taip įvairiai susiklostė, jeigu žiūrėti ir istoriškai, kodėl vienai par kitai buvo priimti vieni ir kiti sprendimai, sakysim, net ir dogmatika žiūrėti, kiek turėjo įtakos imperatoriai, kiek turėjo, neturėjo rytuose, tiksliau rytuose turėjo imperatoriai daugiau įtakos bažnyčiai Konstantinopolio ten erdvėj, tuo tarpu vakarų bažnyčia labiau save saugo, ypač doktrinos atžvilgiu. Čia tam tikri yra dalykai. Tai kita vertus, ir dar, bet aš per daug nenoriu čia grįžtis, norėčiau jauną kunigą, turim Nerijų Pipirą, kuris šiais laikais pasirinko kunigystę. Ir kaip jaunam kunigui atrodo visi tie, iš tikrųjų, mes tiesiog su kunigu Aldonu pabuvę tokie ir daug kovų nukovota, aišku, dar daug gali būti ateiti visko ir iššūkių ir visko ir klaidų gali būti. Čia vienas dievas žino, ko gali būti, bet kaip dabar šių dienų jaunam kunigui atrodo.
Iš tikrųjų, dažniausiai tenka kalbėtis apie celibatą, kai žmonės veža į laidotuves kažkodėl, tai bent jau man. Ir visada dalinuosi, kad asmeniškai celibatas nėra kliūtis. Aš gyvenu dėl Kristaus, tiesiog dalinuosi Kristaus meilė, Kristaus šviesa, Kristaus ramybė, ir iš tiesų nėra kliūtis. Tiesiog priėmiau celibatą visiškai kaip vertybę, laisvanoriškai, savanoriškai, ir žinau, kad mano gyvenimo tikslas nėra kažkas tai, bet tikslas yra amžinybė ir tikslas yra gyvenimas. Gyvenimas su Kristumi. Tiesiog jaučiuosi, kad esu padavęs ranką bažnyčiai, kuri yra Kristaus sužadėtinė, kuri yra daugiau net ir mistinis jo kūnas. Ir man asmeniškai tai yra buvimas bažnyčioje ir atidavimas savęs, visiškai savęs Kristui, jo misijai, jo evangelijai, jo gyvybės kultūrai galų gale.
tai tau nesudaro tai kažkokio tai ypatingo iššūkio, sakykime taip, ir ta seksualizuota kultūra, kur daug apylinkų gražių merginų, tas netrikdo tavęs. Šitas provokacinis klausimas labai realus.
Iš tikrųjų, šito klausimo niekada nelaikyčiau provokaciniu, nes gyvenam žemėj ir tikrai yra labai daug pagundų, visi mes esam žmogiški ir iš tiesų negaliu pasakyti, kad rytoj arba poryt nepasiduosiu kažkokiai tai pagundai. Asmeniškai ypatingai tokiomis sunkiomis akimirkomis, kurių tikrai būna, bandau grimsti tiesiog į maldą. Bet iš tiesų niekada nenorėčiau ir niekada nesmerksiu žmonių, kurie pasirinko kitaip. Ar tai išėjo iš kunigystės, ar tai kuria šeimą. Iš tiesų dar kartą turbūt pasikartosiu, kad celibatas tai nėra kaip tikslas. Mūsų kaip krikščionių tikslas yra išganimas.
Kunigė Aldonai, pats nukovojai, kaip sakyti, iš tikrųjų pagal amžių taip turi būti. Nu, kitaip negali būti patys, žinoma, ne. Vėl tiek apie 50 ir ten susperžengė, tai jau tų kovų nukovota pakankamai. Ir tikrai Simonos, čia iš Vilniaus Simona, tą klausimą buvo tokį iškėlus. Gal tikrai per mažai skiriam dėmesio mąstymui, kalbai apie patį tą skaistų gyvenimą aplamai visuomenėje. Tik tai atrodo celibatas susijęs su skaistumu. Bet mes konvojam vienokias kovas, kunigai, prisėmė celibatinį tą gyvenimą. Šeimoji žmonės irgi patiria įvairiausių išbandymų ir pagundų ir jie taip pat išlieka, nu, kaip sakyti, ir pažeidžiami, kaip tiesiog pats kaip bandai kovo su tom kovom ir kaip tiesiog kaip sekasi ir kaip, nu, pamastymo.
Aš vis norėčiau, va, tas dovanas, tik celibatinis gyvenimas, nevedęs žmogus ir šeima, ir aš to paties Dievo ateina. Ir labai daug dalykų yra panašių, kad ir šeimoje žmonės pakviesti Dievo ieškoti. Viena iš tokių atsakymų dar galėtų būti, mes visi norim būti mylimi. Šeimoje žmogus, vyras per moterį, moteris per vyrą, per vaikus patiria tokią meilę. Bet aš atsakyčiau vienos mamos labai gražių atsakymų. Jis sako mūsų mokiniams gimnazijoje, vyresniems jį kalbėjo, galim sakyti, irgi apie tą šeimos gyvenimą, bet galvoju, kaip tinka man kaip kunigui. Reiškia, sako, visada norėjau, keturias mergitas augino ta mama, ir sako, visada norėjau, nu, kad vyras mane mylėtų. Ir kartas sako, žinau, kad iš darbo grįž, padariau skanę vakarienę ir tokia visiškai nauja bliuskutė apsirengiau, kad būčiau graži. Sako, vyras grįžo iš darbo pavargęs. Ne dėl to, kad piktas ar nemyli manęs, bet jis net nepastebėjo, sako, mano tos bliuskutės ir sako, pavalgė, nuėjau miegoti, sako, aš taip nuėjau į savo maldos kambarėlį, Jėzaus paveikslas ir galvoju, nu, bet Jėzau, tu mano bliuskutė vis tiek džiaugiesi. Ir tada, sako, aš supratau, kad aš iš vyro kartais laukiu daugiau tiek pat, kiek iš Dievo, o žmogus, o jis nepajėgus šiandien taip mylėti kaip Dievas. Ir ką aš noriu atsakyti, kad, reiškia, tas celibatinis gyvenimas, jeigu jis kažkaip, nu, va, tik savyje, net ir šeimos gyvenimas, jeigu jis tik savyje, jeigu nėra tos kažkokio ryšio su Dievu, kuris mus myli arba dėl kurio visą darom, tai ir mano kaip kunigystės ar vienuolystės gyvenimas gali būti liūdnas, aš galiu tapti kažkoks, nu, įvairių patarimų ieškoti, sako, jeigu pagundos atėjo, tai kirst malko ar kas nors. Ir aš suprantu, kad ir toliau aš kaip žmogus, kaip vyras turiu irgi skleistis, bet ar šeimoj, ar kunigystėj mes skleidžiamės tik tada, kai žinom, kad tikrai esam be galo mylimi. Ir aš šioje vietoje tik sakyčiau, kad net mesti tos minties dėl Dievo, kuris kartais vertas palikti viską. Kaip žmonėms sekasi tai padaryti, skirtingi dalykai, bet dalyvauju tokiam šeimų judėjime, kur matau, kaip mūsų pašaukimai vieni kitą papildo. Ir aš matau, kaip iš to paties Dievo ateina šitie įkvėpimai. Dar viena mintis, kur čia buvo klausimas, sako, tai ką jau ortodoksų kunigai vedė, tai jie tokie silpnesni ar mažiau myli. Žinot, ortodoksai vertino šeimą, kad jie vedė, bet ir katalikų bažnyčioje buvo kelišimtmečius, kai buvo galima vesti. Bet bažnyčia, aš sakau, kad taip pat Jėzaus įkurta ir ji yra mums motina. Šiuo metu motina bažnyčia sako, kad celibatas vertybė, kuri padeda labiau žmonėms skleisti Dievą. Jeigu kada motina bažnyčia kaip nors kitaip pasakys, aš paklusiu. Ir šitoje vietoje labai svarbu žinoti, kad bažnyčia ne pamoti, kuri nori čia kažką paaiškinti labiau negu Jėzus, negu Dievas. Aš tikiu, kad šiuo metu įkvėpta taip ortodoksų bažnyčia, o katalikų bažnyčia taip įkvėpta nori žmonės vesti pas Dievą. Kai kur daug pliusų, kai kur yra sunkumai ir iššūkiai, bet visur veikia ta pati Dievo meilė.
Taigi ir gavom kitą žinutę, prašo Judita taip. Tikrai tai aktuali tema, nes ir man darbe tenka dažnai ginti kunigus bei celibatą, nes netikintis mėgsta tą temą, ką padarys jie masto pagal savo supratimą arba sugedimų laipsnį. Suprantu, kad kunigams nelengva, tačiau aš už celibatą. Pažinau žmogų, kuris laikėsi celibatų, skelbė evangeliją, buvo geras Dievo tarnas, o kai susitokė labai pasikeitė, lyg būtų dvasiškai nuskurdęs. Gal tai tik sutapimas, tačiau manau, kad celibatas duoda dvasiai kažką nuostabaus. Gal tai nuo žmogaus vidaus priklauso, juk yra pasakyta, jei degi susituok. Manau, kunigai turėtų teisę rinktis, Judita. Na ir čia dar kita mintis yra sulaužyti priesaką, yra negarbinga, geriau jos neduoti, Zita. Taipgi yra, matom, keletą pasiūlymų, tai yra tiesiog praplėsti, na, kaip ką tik kunigas Aldonas sakė, bažnyčia yra motina, ir aišku, turi tą teisę praplėsti. Dabar svarstama, iš tikrųjų, Vatikane tas buvo gal prieš pusę metų, nebepamenu dabar. Mintis, kad, bet taip ir liko kol kas, nes klausimas, ir tai aišku, Vatikanas, kaip sakyt, neskuba spręsti tokių klausimų labai greitai, nes tai yra ne mėnesių ir net ne metų klausimai, gal dešimtmečių, bet galbūt daliai kunigų leisti šitą, sakysim, susituokti, galbūt dalį, ne, kurie norėtų. Čia Karlas Raneris jau seniai, jau miręs 84 metais, jisai bet tą temą kėlė, kad galbūt net į kitą temą kėlė, kad tie vyrai, kurie, sakysim, ilgai gyveno šeimose ir yra tikrai pavyzdingi šeimų tėvai ir, sakysim, išėję pensiją ir turėdami dar pakankamai sveikatos, gal jie galėtų, sakysim, prisimti ir kunigystę. Na, čia šitas, pavyzdžiui, variantas jau labai yra įdomus ir svarstytinas, kadangi jisai net ir teologiškai atitinka, sakysim, tiek vakarų, tiek rytų bažnyčios tradiciją, kadangi tai būtų santuokoje pirmas, nes paprastai leidžiama, sakysim, rytų bažnyčiai pirmiausia privalai susituokti ir po to gauni šventimus, nieko šiaip neleidžiama jau šventimus gausiam vyrui tuoktis, sudaryti santukos. Tai va, taip, kad matot, yra įvairiausių tokių pasiūlymų, kurie svarsto ir kaip kunigas Aldonas sakė, tikrai bažnyčia galėtų nuspręsti, bet neskuba spręsti, o kodėl, aišku, labai yra daug praktinių momentų, kodėl celibatinė kunigystė, jinai pasirinkta ir jinai duoda tam tikrą rezultatą, nes tas, nežinau, ar tai Ignaco šūkis, bet salius animarum suprema lex, reiškia, sielų išganimas aukščiausias įstatymas yra, man atrodo, kad Ignaco šūkis, o gal Lantvarto Ligorį, nepamenu, nesvarbu. Bet ta prasme, kad atiduoti, ir kaip Nerijus sakė, bet tai nėra lengvas dalykas, tai yra pamatyti bažnyčią, save bažnyčios visumo gražiai skamba, ne? nes katekizmas, aišku, mums sako, celibatas yra ženklas naujo gyvenimo, kurio tarnybai pašventinamas bažnyčios tarnas. Tai yra naujas gyvenimas, bet tik tiek, kad žmogus tai lieka su savo ilgesiais, su nuovargiais, su troškimu būti paguostu. Nu, žodžiu, labai daug iššūkių atsiranda, aišku, šeimoje taip pat irgi tų iššūkių lieka. Valdo, tiesiog norėčiau paklausti, kaip tu žvelgi į tą tokius pasiūlymus, kad, na, tiesiog gal kunigai turėtų teisę rinktis?
Tiesiog klausydamas ir žiūrėdamas, jūs galvojate, kad kunigai tam tikrą prasme iš tiesų yra kaip bažnyčios kariai. Kunigas Arnoldas netgi ir čia studijoje sėdi su uniforma, nes yra karo kapelionas. Jėzuitai save irgi vadina ordinu ir organizacija ne ką blogesnė negu kariuomenė. Ir tas kunigo Aldono pasakytas pavyzdys iš tikrųjų turėtų daug ką paaiškinti. Dabar gyvename tikrovėje, kur karo aidai iš Ukrainos pasiekia iš kitų vietų. Ir būtų keista galvoti, kad kareiviai, pavyzdžiui, reikalautų, kad su šeimom galėtų keliauti į frontą. Kažkaip net nekeliamas toks klausimas, net neįsivaizduojamas yra dalykas. Ir šia prasme iš tiesų tas celibatas yra pasišventimas būtent tam tikrai misijai atlikti ir jeigu žiūrėsime į pasaulį ne kaip į tokią ramę vietą įsikurti ir gyventi, bet kaip į kovą už sielas, tai tada tas kunigystės celibatiškumas jisai tampa daug labiau suprantamas. Bet kaip pasauliškis galėčiau sakyti, kad mes dažnai į kunigus žiūrime pernelyg na, iš tokios vartotojo pozicijos, kad reikia kokios nors pagalbos, aš kreipiuosi į kunigą, bet labai retai būna, kad išgyvenu iš tikrųjų bendrystą, nes kunigai, na, irgi yra žmonės ir jiems kartais reikia palaikymo, jiems būtinai reikia maldos ir šia turbūt norėtųsi kalbėti apie tokią, nu, savitarpio atsakomybę, tai yra būti bendrystėje, dalintis džiaugsmais ir vargais ir būtinai tiesiog palaikyti maldoje savo parapijos kunigus, pažįstamus kunigus ir ne tik melstis, bet ir bendrauti, iš tikrųjų išgyventi kasdienybėje tą tikrą krikščionišką bendrystę.
Ačiū, Valdai, kad palietė labai svarbią temą. Iš tikrųjų, čia tikrai bažnyčios buvimo tema, kuri, na, bent jau Lietuvoje yra labai skausminga tema, tai yra į kunigą žiūri vertindami, bet retai sulaukia tikrosios bendrystės, gal ten kokio iki vieno kitoj parapijoje yra kitaip, bet šiaip tai lyginant, nuo aš Italijoje pragyvenau, tai vis dėlto santykiai su kunigais daug paprastesni ir patys kunigai, ne, galim sakyti, ar kunigai arčiau liaudės, ar liaudės arčiau kunigo, aišku, Italijoje dabar labai daug problemų, Italija labai atšalus nuo tikėjimų, atitolus dėl vartotojiškumo, panašios problemos kaip ir visoje vakarų Europoje, bet tie, kurie bent parapinėje bendruomenėje, kažkiek tie santykiai yra šiltesni, gal taip man taip toks buvo toks vaizdas prieš aš grįžau senokai, ne, tai prieš 14 metų, tai nežinau kaip yra šiandien, bet aišku, gal tai jų tautai būdingiau labiau tiesiog iš vis santykiai šiltesni tarp žmonių. Bet mes nėra tai tikrai, kaip Valdas sakė, iš kunigo laukiam kažko tai absoliutaus arba visko arba nieko, ne šilta arba šalta. Na tai čia toks, dar mums visiems reikia keistis, bet kitas klausimas parapijoje dabar dirbančiam kunigui Nerijui, labai geras klausimas. Ir liko kelios minutės mums. Bažnyčioje lankosi nemažai žmonių, kurie gyvena be santuokos sakramento, bet jie nežino, kad negalima priimti komunijos. Kodėl kunigai nekalba apie tai per pamokslus, jau nekalbant apie skaistumą ir kitas aktualias temas? Bijo atgrasyti, prarasti parapiečius? Tačiau iš tikrųjų, ar tikrai mes bijom kalbėti šitos temos, gal mes jos vengiam, kaip ir celibato tema, nėra tai apeiname.
Iš tikrųjų, tai sunki tema ir nekalbant jau apie gyvenančius be santuokos, bet ir apskritai apie pamokslus, kadangi yra žmonių, kurių pamokslai yra surašyti prieš 20 metų ir jie pasitaikius progai juos dar ir dar kartą sėkmingai perskaito. Iš tikrųjų, atsiliepti į žmonių poreikius, tai būtų vienas iš tokių, bent jau aš sakyčiau, kad vienas iš tokių labai svarbių dalykų per pamokslus ir tikrai reikėtų nevengti pasakyti ir išdėstyti tam tikrus moralinius kriterijus, kaip būtų galima priimti komuniją. Netgi ir mišių metu prieš komuniją, man atrodo, jeigu neklystu, čia daug yra garbingesnių ir vyresnių žmonių kunigų šioje studijoje, yra galima ir yra netgi patartina pasakyti tam tikrus kriterijus, kada galima priimti komuniją, kada ne.
Taigi, brangiai, laikas besibaigęs, tai padarykim tokią labai paprastą, na, išvadą. Iš tikrųjų, visi esam pašaukti būti bažnyčios žmonėmis ir kiekvienas savojų būdų, ir tie būdai tikrai yra labai gražus, šeimos būdas, celibato būdas, bet prisiminti iš tikrųjų tą dorybingą gyvenimą, tai yra skaistaus žmogaus nepadalintos širdies gyvenimą. Čia tas yra, sakyčiau, pats ir pagrindas, ne aš sakau, bet tai yra dokumentai bažnyčios sako ir evangelija tą sako, nepadalinta širdis, kuri viešpačiui veikiant neša gausių vaisių. Taigi, kas pasirinko kokį kelią, Dievas tame kelyje tikrai sustiprins. O kaip labai gera kunigo Aldono mintis, dėkui Dievui, kad viešpats ją įkvėpė. Esam visi bažnyčios vaikai, taigi. O bažnyčia yra Dievo karalystės buvimo žemėje jaučia ženklas čia ir dabar. Taigi, grežiamės į viešpatį ir kiekvienas, pastiprindami vienas kitą, einame kartu tikėjimo, vilties ir meilės keliu. Na, o jeigu pasitaiko klaidų ir suklupimų, būk mūsų viešpatie gailestingas ir padėk vėl atsikelti. Taigi dėkojam visiems čia dalyvavusiems, kalbėjusiems, na ir klausytojams už kantrybę, o jeigu kokių klausimų kitoms aktualių laidoms atsiųsite, tai bandysim atsiliepti. Sudie.
Sudievu.